E imos a chegarnos á Biblioteca de Chapela para falar unha semana máis de literatura nesta ocasión con María José Villara, quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós, porque ademais hoxe imos deixar algunhas recomendacións literarias, pero tamén algunhas actividades que tedes en marcha nesa biblioteca. Actividades orientadas principalmente aos máis pequenos, non?
Exacto. Neste caso, bueno, temos dúas actividades a rapaces así a partir de 6-7 anos. Unha delas que estamos a collendo inscripcións para comezar a mediados do mes que ven, é o Club Infantil de Lectura. Retomamos o Club Infantil, neste caso, volvendo a unha idade máis nova, de rapaces entre 7 e 10 anos, que se quedan a notar. Bueno, a dinámica do Club Infantil, como sempre, eles veñen á sesión, eles levan un libro para ler na casa, todos o mesmo libro, en distintos exemplares, claro. A idea que despois un mes volven co libro salido, facemos pois actividades relacionadas pois con ese libro.
Hai que dicir que ese club de lectura infantil xa funcionou, o que pasa que foron crecendo, non? Eses rapaces xa non son tan infantís.
Exacto, no, nos últimos anos o mesmo club foi cos mesmos nenos e nenos novos que se van incorporando subindo en idade. Entón, este ano volvemos a retomar unha idade máis nova, con idea de se os rapaces están ben, se funciona ben, pois ir avanzando con eles nun sanos tamén.
Non é ti a que conduce ese club, non?
Non, é Leo. Leo, que xa ten moita experiencia, que os nenos a queren moito. De feito, Leo agora, como Leo Leiño, que é o seu nome artístico, pois ademais de facer moitísimos clubs de lectura e actividades de animación lectora que xa leva por diferentes bibliotecas, aínda que temos que recalcar que as primeiras actividades de club de lectura as fixo en Redondela, en Chapela, pois sí, fai tamén pois contacontos e incluso masia para nenos. Leo é unha persoa divertidísima, conecta moi ben coas rapaces e os, bueno, todos os que están no club de lectura saben o ben. Nenos incluso que algúns que lles encanta ler, produtos que na mellor non lles encanta tanto, enganchan na lectura porque lles apetece esta historia que teñen con Leo tan dinámica, tan chamativa para eles.
Imagino que é moi diferente, non? Un club de lectura de adultos a un club infantil. Aí haberá moitas máis actividades, mentres que no de maiores é, sobre todo, un intercambio de impresións.
Exacto. No, tamén depende a idade dos nenos. Canto máis maiores, a dinámica é máis, digamos, entre comiñas, sosegada, máis centrada pois, en comentar, en debater, con alguna actividade de xogo polo medio, pero canto máis pequenos sí que a dinámica de moverse, de facer cousas, de xogo, ten que estar máis presente. Porque o xeito de que os nenos enganchen coa lectura e, ademais, conecten sempre a lectura cun tema de xogo, cun tema divertido. Hai que recalcar que esta idea do club de lectura, ademais, é moi importante para eles porque eles asocian o libro e a lectura cun tema social, cun tema de socializarse. Os nenos comezan no club de lectura, no club de lectura incluso, ás veces, facemos algunha excursión, algunha actividade fora, que nos parece importante, porque os nenos, ademais, así, o seu círculo de amigos, de coñecidos, tamén sae do, pois, o colexio, de outros ámbitos, e tamén se centra pois, na biblioteca, nun grupo novo que teñen pois, relacionado cos libros. Eso sempre, pois, para eles, moi importante.
Pois que hai que facer, antes de que nos esquezamos, como os interesados, como se teñen que inscribir? É unha curiosidade, son máis os rapaces ou os pais os que de entrada se dirixen a eses clubs?
Pois, boa pregunta, hai un pouco de todo. Hai pais que dicen, ai, que ven para que o neno lea, porque así, non sei que, e inscriben. O neno ven así un pouco, bueno, a ver que hai. Logo hai normalmente lles gusta despois. Outros que sí que o neno xa di, ai, pois a mí me encanta ler, ven. E incluso hai esta cousa de nenos que non leen tanto, pero como se inscribe algún amigo seu, tamén acaban vindo. Entón, esta idea tamén de que un rapaz e sus lectores tiren un poquinho por outros. Porque ao final, bueno, pois, se estamos no club, iremos ler, iremos estar todos no mesmo nivel, non? Lendo libro. Entón, sí que se producen dinámicas diferentes, pero encaminadas todas a iso, ¿no?
Eu estou a pensar que incluso haberá pais que teñan fillos que lles guste moito ler, que pasen demasiado tempo mellor lendo en soidade e que pensen o contrario, non? Que digan, pois mira, xa que lles gusta tanto ler, un xeito de socializar e de que sigan facendo esa actividade que lle gusta é precisamente a chegarlos á biblioteca.
Exacto, esa tamén é outra das pautas. Normalmente, sí, no, pero normalmente os pais, polo menos, o que nos vengan, ai, sí que lle gusta moito que venga así, porque así fai algo que ler e tal, e que eso sempre está moi ben. E os pais sempre son os primeiros que se animan en moitos os casos.
Pois que hai que facer? Contanos.
Pois nada, ou vir a Biblioteca de Chapela, ou senón chamar ao teléfono a Biblioteca de Chapela, o 986-454-226, e anotar aos rapaces. Teñen que, si necesariamente, facerse socios da biblioteca, pero eso, en canto xa cheguen á biblioteca, xa lle tomamos inscripción.
Pois dito isto, temos outra actividade xa puntual para hoxe mesmo.
Para hoxe mesmo, sí. Tamén para rapaces en torno a esa idade, neste caso entre 6 e incluso ata 12 anos, que este é un obradoiro de ilustración, que teño que sinalar que o facemos grazas ao programa Ler Conta Moito da que proporciona a Rede de Bibliotecas de Galicia. Este caso contamos con, bueno, que a min é unha ilustradora que me gusta moitísimo, dende hai moito tempo a sigo, cada vez que ves un libro ilustrado por ela me chama moito a atención. Entón, a posibilidade de contar con ela, a mí personalmente me fixo moita ilusión e penso que por comentar con profesionais de outras bibliotecas, de outros compañeiros, que vai funcionar moi ben. Alo menos polos comentarios que me teñen feito dende outras bibliotecas. Chámase Noemí López. É unha ilustradora lucense que leva xa moitos anos neste tema de, bueno, de diseño gráfico, cartéis, fixo ata tamén animación. Dibuixos animados en diferentes compañías, ¿no? Pero sí que leva bastantes anos en temas de ilustración de libros infantiles e juveniles. Ten uns dibuixos que, bueno, visualmente son fantásticos, son moi moi atractivos, tanto para nenos como para adultos. Sí sabe adaptar ademais moi ben o dibuixo, a cor, a estética segundo, bueno, o libro, o tema que se trate. Entón, para coñecer algo dela, ten un blog onde sube as ilustracións de algunas das súas ilustracións, que se chama O Gato de Mil Patas. E ali podedes ver algúns dos seus ten debuxos en acuarela, outros en témpera, algúns tamén con retoque digital. Fai técnicas diferentes. Algúns teñen así uns influencias máis góticas, algúns teñen desta estética, non sei, que nos lembra a Tim Burton, por exemplo. Eu quero un dos libros que vou recomendar hoxe, precisamente está ilustrado por ela, un conto infantil, que se chama O Vixilante dos Soños. A súa autora é Ana Carreira, e as ilustracións son de Noemí López. E ten esta estética, sobre todo se algo vemos na cuberta, que é unha cidade así como moi escura, porque, claro, está ambientado de noite, porque é un rapaz que está, digamos, que ten unha grande amizade coa lúa. Vemos solamente de la cuberta, xa nos lembra como a estética das películas de Tim Burton. Estas escorzos casi imposibles, encadres moi originales, torsión das figuras, parece que algunhas están como deformadas con lupas convexas ou con todo isto, pues vai facendo vai ilustrando esta historia dun rapaz que se converte en un xigante, que dende moi pequeno, digamos, ten un gran sentimento hacia a lúa e en todo momento observa, ata que se converte en un xigante e o amigo da lúa o que a protese, non? E o que acompaña a lúa para vixilar os soños dos outros nenos que de pesadelos se convertan en soños felices, non? Esta historia que nos básica, pero que con estas ilustracións de Noemí López se queda nun conto pues atractivísimo, ¿no?
Son libros orientados tamén a nenos, como dicías, a partir de 6 anos.
Neste caso sí, un libro para nenos entre 6 e 8 anos. Pero bueno, sí que ten ilustrado libros para outras idades. Outro, por exemplo, totalmente diferente, pero tamén para estas idades, E que tamén me gusta moito, porque volven ser uns debuxos moi atractivos, moi doces, pero neste caso moito, moito máis doces, máis sutiles, máis riseiros, non? En este caso é un que se chama Siana, a nena pirata. Uh-huh. A escritora é María Canosa, e nos conta a historia dunha nena pirata que durante as súas vacacións, porque durante o curso, por suposto, como todos os nenos, vai ao cole, pero nas súas vacacións con seus amigos é unha pirata que busca tesouros. E entón, bueno, pois está moi preocupada porque neste ano, desta volta, non dan atopado ningún tesouro, pero por fin, grazas a unha balea amiga deles, pois son capaces de atopar uns tesouros maravillosos, que son pois cunchas, estrelas de mar, ese tipo de historia. Unha historia así moi, moi alegre, moi para o verán, pero que ademais ten conta con esta ilustración colorista, divertida, que lle dá así un que enriquece moitísimo este contido. E ademais é protagonizado por unha muller, por unha rapaza, non? Neste sí. caso, por Siana. Un pouco tamén este contido de piratas, pero cambiando os parámetros de xénero.
E hache preguntar, Noemí López fai esta actividade hoxe mesmo, non o dixemos, aínda queda algunha praza, non?
Pois precisamente temos dúas prazas libres, e que nos dixaron, que nos avisaron onte, dos rapaces que non poden vir, ou seja, que se alguén está interesado, que nos mande un correo á Biblioteca de Chapela, un correo electrónico, do enderezo electrónico, uh-huh. bibliotecachapela@redondela.es.
É ben fácil de lembrar, bibliotecachapela@redondela.es.
Exacto, e aí pues, nos pode dar os datos do rapaz, o nome do rapaz, a idade, un teléfono para contactar, ou que nos chame ás 4:30 a Biblioteca de Chapela, ao mesmo teléfono, no 986-454226. E tamén pode inscribilo, porque así ás 6:30, que é a actividade, pois pode traer ao rapaz ou a rapaza, porque penso que sí, que vai ser moi, moi enriquecedora para eles, e lles vai abrir unha visión nova sobre os contos, sobre debuxar, sobre todo pasalo ben, coñecendo libros e coñecendo o traballo dun ilustrador.
Un pouco eles tamén farán, non, as súas propias ilustracións.
Sí, exacto, ela lles parará, lles amosará os seus debuxos, e con ela irán eles tamén facendo unha actividade de facer os seus propios debuxos. Coméntase así como anécdota, que comentando con ela, non, de cos rapaces si teñan que traer, me dixo, sí, traían lápiz, cores, e nada, que non traían ningoma, que nada de borrar, que hai que deixar esta cousa do debuxo automático e que tamén saia. Bueno, pues, pero bueno, que eles traían os rapaces, saben que teñen que vir pues, coas súas cores, co seu material de traballo, e así todos xuntos pusimos facer unhas ilustracións.
Pois non sei se hai algo máis que comentar, porque falabas de dous títulos de Noemí López, non sei se querías engadir algún outro.
Podemos engadir un máis, porque estes dous títulos que comentei agora son para esos rapaces a partir de 5 ou 6 anos, pero pues, Noemí López non ilustrou solamente libros para nenos pequenos, de feito tamén tengo ilustrado pues, libros para adultos, libros de cociña, de natureza, pero neste caso é un que me parece moi bo, que é unha novela juvenil, xa, para a partir de rapaces a partir de 12 anos, que neste caso a autora é Marica Campo, en unha novela que se chama Noutra Dimensión, que é unha novela moi divertida, moi moi fácil de ler, de un rapaz que se, bueno, atopa nunha biblioteca un libro máxico e aprende un conxuro para converterse en vento. En convertido en vento, el sae do seu entorno, un pouco aburrido, hecho de situacións que non lle gustan, para percorrer o mundo, para solucionar problemas de rapaces de diferentes culturas. É unha novela, xa che digo, se lee moi ben, ademais te conto con esas ilustracións de, polo medio, Noemí López, a través de debuxo, con tinta, todas elas con tinta azul, nunha cor máis sinxela, máis plana, pero, bueno, donde hai saltos no tempo, hai saltos no espazo, e donde este rapaz que comeza xa a abandonar a súa idade de neno para empezar a ser adolescente, pues nos conta toda esta aventura, no, un poco inspirada en una mitología griega. Uh-huh. Él convertirse en esta especie de evento que va a topar rapaces por todo el mundo, donde le va a ayudar a resolver sus problemas, y también con él va a toparse a sí mismo. Una novela que también está publicada por Galaxia, una colección Árbore.
Pois hoxe, ia dicir eu, María José, hoxe estamos moi moi infantis e moi juvenis, non?
Sí, exacto. O sea, que falamos de actividades infantiles e juveniles, pois preferín traer libros para este público. Se falando de infantil, do mundo infantil e juvenil, si quería, se pode ser, se non dá tempo, simplemente recomendar unha revista que ademais está online, que se pode consultar, e que me parece boísima e superinteresante, que se chama El Árbol Rojo, que é unha revista onde recomenda libros, onde nos achega ilustradores de todo o mundo, e incluso onde nos suxire actividades que podemos facer en torno aos libros cos nosos rapaces.
El Árbol Rojo.
El Árbol Rojo. Uh-huh. Está incluso en Facebook, en Twitter, en YouTube teñen vídeos de algúns contacontos contados por eles mesmos. Está relacionado as directoras desta revista son todas mulleres, e todas mulleres ademais con unha ampla experiencia no mundo editorial, no mundo da animación lectora, que son Olga Vives, Beatriz Friera, María Ángeles Rubio, Raquel Friera, están relacionadas con, por exemplo, ilustraciones como Bárbara Fiore, con editoriais de libro infantil. Eso intentan recoller tamén libros infantiles editados pois ás veces estas editoriais máis pequenas que teñen menor proxección, uh-huh. ¿no? Quedan un pouco máis agochadas frente a aquelas editoriais máis grandes que teñen máis publicidade, ¿no? Pois é un xeito aquí de achegarnos a tanto para profesionais do mundo infantil, para mestres, para profesores, pero incluso para pais e nais, pois esta é unha boa fonte para atopar novas recomendacións lectoras.
Pois quedámonos tamén con esa proposta. El Árbol Rojo, unha publicación que podemos atopar tamén en internet, e as recomendacións en xeral, os libros ilustrados, non? Por Noemí López.
Exacto.
Pois María José, que saia moi ben a actividade de hoxe, e o dito que se apunte moitos rapaces a ese club de lectura. Non sei se dixemos, ata cando?
Pois se poden apuntar ata o día, comezamos o día 15 de outubro, que é un mércores. Que non sei se comentei, nos reuniremos sempre os mércores, a 6:30, que este un pouco, un mércores ao mes, é a data fixada para as xuntanzas. Entón, ata o día 15, mentres queden plazas, que ainda quedan plazas para anotarse, pois pais ou nenos, eses mesmos, poden achegarse á biblioteca, e tanto por iniciativa de pais como, sobre todo, por fillos que se animen, pois vir a biblioteca anotarse.
Pois María José, con esa lembranza, despedimos hoxe este espazo dedicado á literatura. Moitísimas grazas por estar con nós.
Moitísimas grazas a vos e ata outra.
Un saúdo.
Un saúdo.